Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Вълшебните восъчни кърпички и други екоидеи от деца. Всички искаме да пазим природата. Но я си представи един сандвич. Сандвич, който трябва да бъде изяден в училище от изгладняло дете. Как ще го опаковаш? Ако го сложиш в нейлонова турбичка, тя няма да се разгради стотици години и ще замърси природата. Ако го увиеш само в хартия или плат, може да протече и да изсапа учебниците ти. Какво тогава? Децата от един училищен клуб имат решение – восъчна кърпичка. Тя е изработена от естествени материали, но не пропуска вода. И ти можеш да си направиш такава. Устойчивите продукти стават част от нашия ден. Това доказват децата от екоклуб Екозис към английската езикова гимназия Гео Милев в Русе. Техният проект поставя в центъра на вниманието най-полезните насекоми за планетата – пчелите. Младите защитници на природата ще изработват восъчни кърпи, алтернатива на кухненските фолия и полиетиленови пликове за еднократна употреба. Планират също екобазар, както и информационна кампания и събития, свързани с употребата на този и подобен тип устойчиви продукти за ежедневието. Те доказват, че планетата има нужда от децата. Восъчните кърпички могат да се правят от всеки. Нужни са памучен плат, натурален пчелен восък и масло от жужоба. Перфектни са за съхранение на сирена, опаковане на зеленчуци, хляб, билки или покриване на купа. Те са чудесна алтернатива на еднократните фолия в домакинството. Непромокаеми са, запазват сандвича ви за училище свеж и могат да се използват отново и отново. В случай, че целостта на восъка се наруши, поставяте хартия за печене върху кърпичката и минавате с ютията. Става като нова. След години, когато вече ще се наложи да си я подмените с нова, не се притеснявайте. Кърпичката е от 100% естествени материали, които лесно се разграждат и не замърсяват природата. Създателят на клуба е учителката по биология Десислава Иванова. Но децата организират всичко – от идеята до реализацията. Знаете ли, че едно момиче е предложило училището да бъде първото училище с нулеви отпадъци в България? И сега тук всички отпадъци се разделят. В училището има вече и компостер, в който се съхраняват биологичните отпадъци. После те стават натор – вещество, с което се подхранва почвата на парка около училището. Децата от Екозис имат и други идеи. Размяна на дрехи. В периода 21-25 април учениците носят в училище излишните си дрехи. Там всеки може да пробва каквото му трябва, има пробна, и да си го вземе за вкъщи. Размяната е по повод Деня на Земята. Пролетни почиствания. За децата от Екозис пролетното почистване е традиция. За да има по-голям успех, привличат и други училища. Включват се все повече ученически съвети и клубове от всички училища, споделят децата. Това ще се случи за поредна година на 26 април под мотото «Нашият град е наша грижа». Еко не означава лишение. Голяма част от тези проекти се движат от децата. Те не чакат да завършат училище, а действат още сега. Покрай проектите вече познават всички институции и знаят кога към коя да се обърнат, за да намерят решение на проблем или да реализират идея. Не е лесно, но се справят. Те намират смисъл в това да променят средата около себе си, разказва госпожа Иванова. Те са будни и мотивирани. Пример за учениците си. Следващата година ще организираме форум. Голямата идея е да дадем начало на такова цяло движение в България. Да направим екофоруми, да играем игри, викторини, да се забавляваме. А какво казват самите деца? Еко не означава лишение. Може да е забавно и приятно. Говори Антарктида. Познаваме Любов Костова от Фестивала на науката, който се провежда всяка година в София. Ние от Вижте сме запалени негови почитатели. Та нали там целта на учените е същата като нашата – да разкажат научните новини колкото се може по-интересно. С Самата Любов Костова провежда и обучения, които да помогнат на изследователите да говорят пред публика. И то така, че накрая всички да ги наобиколят с въпроси. Затова, когато разбрахме, че е била част от експедиция до Антарктида, не можахме да сдържим любопитството си. Ето какво разказа тя за читателите на Вижте. Тази година отидох заради едно състезание. Казва се Лаборатория за слава Fame Lab. И в него учените се състезават кой ще говори най-интересно и най-разбираемо. Това е британско състезание, което аз изнесох от Великобритания и направих международно. Тази година за пръв път го проведох в Антарктида, последния континент, на който това състезание не беше стъпвало. В състезанието има кастинги, на които се избират финалистите, за да минат обучение и да се явят на финал. Този финал е национален, а после всички победители отиват на международен. Та ние бяхме в Антарктида, за да подберем финалистите от този континент. Избрахме четирима финалисти. Единият е инженер-изобретател. Той прави уреди, които измерват различни метеорологични условия на Антарктида. Скорост на вятъра, температура, околна среда, слънчеви лъчения. Той проверява как климатичните условия се отразяват върху оттеглянето на ледниците. Снима ледника всеки ден в продължение на период и след това показва как ледникът се отдръпва, как водата приижда и прочее. А защо не използва съществуващи уреди? Условията са по-различни и нашите уреди не работят там. Освен това, там нямаш железария, в която да идеш да си купиш резервни части. Трябва да си пригодиш нещо на място. Затова той използва 3D принтер, за да създава различни части, помага и на други учени. Вторият също проучва ледниците, само че отвътре. Той се спуска в цепките на ледниците на различни дълбочини. Освен че е физик, той е и опитен пещерняк. Слага датчици вътре в ледника, тези датчици дават информация в компютрите за температура и друго. Това знание може да се използва по различни начини. Представи си, че ние по някаква причина се изгубим в Антарктида. Излизаме да свършим някаква работа и ни хваща страхотна виелица. Искаме да се скрием и виждаме цепнатина в ледника. Там няма дървета, няма къщи. Виждаш цепнатина и си казваш, а в пещерите винаги е по-топло. Ами ако данните на Цецо показват, че вътре не е по-топло? Третият ни финалист е лекарката на базата. Когато е в София, тя е детски анестезиолог в Пирогов и планински спасител. Тя разсъждаваше докъде е стигнала науката за замразяването на хора и какви биха били последиците. Каза, че за момента като лекар смята, че не би трябвало да го правим. За органи, да, за пренасене на органи за пресаждане. Но не е убедена, че знаем какво ще се случи с нас, след като сме размразени. Четвъртият е изследователка от Румъния. Тя се занимава с геоморфология, т.е. изучава миналото на скалите, за да предугажда какво ще бъде бъдещето на планетата. Тя обясняваше как изучаването на миналото ни помага да вземем решения за бъдещето, така че да имаме бъдеще. Благодарим на Любов Костова за интересния прозорец към Антарктида, а ние ще продължим да ви разказваме за науката на интересен и разбираем език. Древните статуи миришили на рози. Чували ли сте вече за древна Гърция и древен Рим? Вероятно сте, защото древните гърци измислили преди 25 века самата наука история. Римляните пък са създатели на най-силната и най-голямата европейска империя. Простирала се от днешна Англия чак до Египет. Но колкото и смели и любознателни да били римляните и древните гърци, те не разбирали до край света. И за да си го обяснят, са измислили цяло общество от богове. Тези богове не били някакви причудливи същества. Те се обичали и мразили, погаждали си номера, били хитри, смели, гневни, страшни, съвсем като обикновени хора. Ако се разхождахме в музей на гръцко-римското изкуство, първата зала със сигурност щеше да е посветена на боговете им. Щеше да е пълна с статуи, оцеляли като по чудо през последните 20-25 века. Пръв щеше да е Зевс, богът на небето и земята. После децата му, богинята на любовта Афродита, богинята на лова Артемида с лък и стрели, богът на изкуствата Аполон, разбира се, с арфа. Всички статуи в музея ще са малко по-високи от 2 метра, с силни и хармонични тела, изработени от бял мрамор, с сериозни изражения, както подхожда на истински богове. Честно казано, разходката сред тези бели и сериозни богове сигурно щеше да те отекчи. И ако мислите, че белият мрамор е малко скучен, не сте сами. Оказва се, че древните гърци мислили като вас и че всъщност статуите им не били бели, а отцветени в ярки цветове. Откритието било направено от немския археолог Бринкман. Преди около 40 години той се захванал да търси следи от инструментите, с които били изработвани древногръцките статуи. Но вместо това открил друго – следи от пигменти, или иначе казано бои, които гърците използвали, за да отцветят статуите. Боите са по-нетрайни от мрамора, затова не е чудно, че са изчезнали с времето. По-рано учените също са намирали цветни статуи, но винаги си казвали – това е просто някакво изключение, и забравили за тях. Бринкман обаче доказал, че цветните статуи са много. Днес, 40 години по-късно, някои учени още не приемат неговото откритие. Просто защото векове наред си мислили обратното, че бялото е цветът на боговете. Откритите пигменти обаче доказват, че древните майстори са обичали да ползват цветове, при това не бледи, а ярки, като черно, червено, розово и зелено. Съвсем наскоро изследователката Сесил Брионс откри още един интересен факт за статуите. Те ухаяли изключително добре. Сесил Брионс изследвала множество древни текстове, в които се казва, че статуите били обработвани с пчелен восък, розово и маслиново масло. Маслата поддържали камъка в добра форма, но не само. Те придавали на фигурите аромат, правили ги по-привлекателни и живи. Може би за това и до днес понякога казваме божествен аромат, когато нещо ухае много добре. Според същите стари текстове, статуите били украсявани и с цветя, бижута и скъпи платове. Изобщо, нашата разходка в музея би била много по-цветна и интересна, ако я организираха самите древни гърци. Знаем го благодарение на историците, които не се срамуват да признаят, че понякога грешат. Амур за амурските тигри. Сибирските тигри, наричани още амурски тигри, са едни от най-големите хищници на земята. Те живеят в снежните гори на далечния изток в Русия. Имат гъста козина, която им помага да оцеляват в суровия климат. Но освен, че са красиви и силни, тези тигри са в беда. Стават все по-малко на брой. Тук идва обаче чудесната новина за две тигърчета – Борис и Светлая. Когато били малки, и двете осиротели в планините Сихоте Алин. Хората ги намерили и спасили. Поверили ги на учени от програма за опазване на вида им. Специалистите, които се грижили за тигрите, били нещо като учители за диви животни. Те показали на Борис и Светлая как да ловуват, как да се пазят от опасности и най-важното – как да избягват хората. Защото истинските тигри трябва да живеят в дивата природа и да не свикват с хора, които могат да им причинят нещо. След дълго обучение животните били пуснати обратно в планините. Обаче специалистите направили нещо малко тъжно. Пуснали ги далеч един от друг, над 100 км разстояние. Направили го с добро намерение. Мислили, че така ще увеличат територията на тигрите в региона. Но учените не знаели, че двете тигърчета се били влюбили. Колко били изненадани и тъжни, когато ги разделили. Затова Борис направил нещо невероятно. Той тръгнал да търси Светлая. Изминал цели 190 км през снежни планини. Представете си, все едно тръгва от София по подбалканския път, минава през Карлово и стига чак до Казанлък. Срещнали се, прегърнали се, поне така си го представяме, и заживели отново заедно. А след няколко месеца се появили малки тигърчета, техните бебета. Сега учените са много щастливи, защото всяко ново тигърче е голяма стъпка към спасяването на този застрашен вид. В момента в Русия има между 485 и 750 сибирски тигъра, а Борис и Светлая са допринесли за увеличаването на това число. А защо казахме, че това е амур за амурските тигри? Е, това е игра на думи. Амур е голяма река в далечния изток на Русия, където живеят тигрите. Но също така Амур се нарича древногръцкият бог на любовта. Често го рисуват като ангелче с крилца, което носи лък и стрели. Стрелите му обаче не са обикновени. Те карат хората да се влюбват. Според легендите, той лети и създава приятелство и любов навсякъде, където отиде. Затова се шегуваме, че може би е летял над река Амур и е срещнал тигрите Борис и Светлая. За и против вятърната енергия. Откъде да дойде енергията? Това е един от най-важните въпроси пред човечеството. Имаме нужда от енергия за хиляди неща в ежедневието си. Но трябва да намерим начин да я произвеждаме, който да не застрашава планетата. Машините, които произвеждат вятърна енергия, се наричат ветрогенератори. Ако се построят повече ветрогенератори, вече говорим за вятърни паркове. Знаеш ли откъде идва токът вкъщи? Този, който използваш, когато включиш лампата, котлона, компютъра? Вероятно не. На хората обикновено им е все едно, но на природата не. За нея има разлика как е произведен този ток. Дали с горене на въглища, тогава се замърсява въздухът. Дали с ядрени електроцентрали, при тях пък остават радиоактивни отпадъци, които могат да са опасни. През последните години се говори как да произвеждаме ток по нов начин, безопасен за природата. Най-често се споменават слънчевата и вятърната енергия. Сигурно се е случвало да видиш вятърни перки в полето. Истинското им име е вятърни турбини. Перката е само част от тях. Те са там, за да произвеждат ток и наистина се получава. Защо тогава не сме преминали изцяло на вятърна енергия? Вятърните турбини имат много плюсове, но все още имат и някои минуси. Все повече от тези проблеми обаче скоро ще се решат. Кои са аргументите против вятърната енергия? България произвежда достатъчно ток от атомна енергия и от въглища. Една вятърна турбина има живот 20-25 години. После трябва да се рециклира. Вятърните паркове все пак имат емисии. Те са сериозна заплаха за птиците. Вятърните паркове са шумни и излъчват специфични звуци, които вредят на здравето. Вятърната енергия струва много скъпо. Вятърните паркове не произвеждат постоянно ток и на тях не може да се разчита. Вятърните паркове пречат за развитието на земеделието, заграбват и унищожават плодородна земя. Хората все още нямат достатъчно опит с производството на вятърна енергия и не знаят до какво ще доведе то. А ето и няколко аргумента за вятърната енергия. Вятърните турбини не замърсяват въздуха като въглищата, нито оставят радиоактивни отпадъци като ядрените електроцентрали. Няма и да са опасни при авария. Технологиите се развиват и вятърните турбини вече могат да се използват повторно. Голяма част от тях се рециклират. Има закони как точно могат да се използват вятърните турбини. Ако тези закони се спазват, турбините няма да застрашават птиците. При определени условия може да са полезни в земеделието. Вятърен парк на разстояние около 300 метра не е по-шумен от една умерено тиха стая или модерен хладилник. Цената на вятърната енергия все повече намалява с годините. Вятърната енергия може да се допълва с ток, получен от слънцето или водата. Една средна турбина може да захрани 1500 домакинства с ток годишно. Земята между турбините може да се използва за отглеждане на селскостопански животни и растения. Според някои експерти, може да се направят вятърни паркове навътре в морето, така че да не пречат на никого. Днес новините на детски език за вас подготвиха Рая Лечева, Зорница Христова, Дарина Узунова и Вера Краузе. Прочете Искра Джанабеска.
Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг. част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.